كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمتها تصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع أسار متريم بتدر شل خمشة أسار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כל איראן מטהרן, מלא מאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 30 בינואר 2025, כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. לפי כלי תקשורת ישראליים, התבוסה המשפילה של ישראל במבצע מבול אל-אקסה לא רק גרמה לאבדות אדירות בנפש, הפסדים צבאיים וחומריים, אלא גם אלצה את ישראל להגדיל באופן דרסטי את תקציבה הביטחוני והצבאי לעשור הבא. העיתון הכלכלי The Marker בשפה העברית כתב בדוח שצטט הערכות של בנק ישראל כי עלויות המלחמה בעזה עלו לישראל עד היום כ-250 מיליארד שקל, כולל עלויות מלחמה ישירות, צרכים אזרחיים נרחבים והפסדים שונים, אבל הנתון הזה הוא רק חלק מהאסון הכלכלי שספגה תל אביב בגלל שישראל נאלצת להוציא סכומים הרבה יותר גדולים מהתקציב שלה כדי לתת לישראלים קצת תחושת ביטחון. לפי אתר פארס טודיי שצטט את סוכנות תסנים, ועדת נגל שהוקמה על ידי הקבינט הישראלי לבחינת המצב בישראל המליצה להגדיל את התקציב הצבאי של ישראל ב-275 מיליארד שקל במהלך העשור הקרוב, כלומר גידול של 27.5 מיליארד שקל. מדובר בסכום לשנה עד שהתקציב הכולל יגיע לטריליון שקל. שינוי זה עלול להטיל נטל של 10,000 שקלים על הכתף של כל ישראלי, בעוד שקודם לכן חלקו של כל ישראלי היה 7,000 שקלים. ده ماركر تسيين بخلق أخير شل هدوخ كي إيها وداؤوت هجدولا بهكشير زي هي ميهخان يجيع هكاسف هزي لمرود شي مسردها أوتصار هعلا مسبار هتصاوت بنوسي وعدت نيجل داختا ات هنوسي بفنه هممشلا أفال تيل أفيف لو سبكا شوم بتارون سفتسيفي لقبه إخ لهفتيخ تسخومي هاتاك هلالو. مهزنيمي كريم عاد إخاد ميها إدقاريم ها كلكليم ها خشوفيم بيوتير شل إسرائيل هو ها عليوت ها هولخوت في غوفروت شل تبول في شكومام شل خياليم إسرائيليم بتسوعيم شل تصفويوت لعلوت مي 3 مليار شيكل أخشاف لي 8 مليار شيكل بشنة 2034. بهكشير زي هوديان سي إسرائيل يتساق هرسوك بيوم شبات كهم الخمام مشيخة لهتيل على إسرائيل عليوت كفيدوت ويخو أفوت ميهود كأشرك بشافوع آخرون نهرقو 10 مخيالات صفا إسرائيل. هم الخما بهب شعيم شل إسرائيل بعزة نمشاخيم بعود كما كليتك شورت إسرائيليين كبار هتسبيعو على هتسنزورة هخمورة شل هتصفاها إسرائيلي بهخرزة على نتونيها هروقيم شلو بولازو ننكتاب شل مسبار هروقيم هقفوهيم بكيرف هاي إسرائيليين بهم الخما بها خشاش متقوفوت بنيم نوسافوت بشتاخيم هفلسطينم هكفوشيم. عاد كان تخني تشابوع
كل إيران من طهران بها الساعة 3:30. لا ما زنيم شلو ما خدشوت بعكران تخلا سارة خوتس عباس عراقشي برئيون لسكاي نيوز سكر اتها هتبت خيوت هشونوت هتفيسوت بها هخلطوت شل ايران بينوسيم ازوريين وبين لؤميين كاشير اماركي ايوميم على ايران لو يوئيلو بهتسيع بمكم لقرشتها فلسطينيم ليردين ومتسرايم لقرشتها يسائليم بيعلش لو ختام لغرينلاند. ألفي فلسطينيم ممشيخيم لخزور لتفور رتسوات عزاء ديرك خرخبوت رشيد بصلاح الدين زي هيوم هشلشي برسفوت بتل أفراش السمخاء انخشوت لسكيل تخنيوتها أكيرا هخرديم هم متنقديم لشروط الصفائي بإسرائيل هتعمتو عم كوخوتها مشترا بإيرها كود الشك بوشع بإندونيزيا متسترفت لكبوتسات بريكس بهاتسترفو تازوهي ايبن دير خشبة بتوخ كاخ تكيم تكس عنكات براسي بريكس لمنهجيم تسعيريم خدشوت بملوان ميكول إيران ميطهران. سارخوت شربكها إسلاميت بإيران هدقيش كي كلت كفاء المتكنيها قرعين شل إيران تأني بتقوفا مياديت نخريتست بهوسيف أرصوت هبريت بإسرائيل المشوقاوت إم يتكفو المتكنيها قرعين شل إيران زي يهي أسون نورا لا يزور برئيون لسكاي نيوز بيوم شلشي سكر سارها خوت عباس عراقشي ات ديوتيها همدنيوت بيها اخلطوتيها خشبوت بيوتير شل ايران بنسئيم ازوريين وبين لؤميين وعلبي اتار بارس تودي تكست شل خلقيم ميسيخازو اوكي دالكمان شئلة كبلت على عتسمخا ات تفكيد هزي بتكوفا 100 جرت هايزور نمتسا بيتوهو بابوهو يش لخا أدام بابايت هلوان شي هيا أويف لإيران
אבל דונלד טראמפ מדבר כעת על הסכם עם איראן. אז יש איום ויש הזדמנות בו זמנית. האם אתה רואה אפשרות שאיראן תהיה מוכנה לנהל מסע ומתן על איזה שהיא עסקה עם דונלד טראמפ? ערקצ'י, הממשלה החדשה תבקש להבטיח שמדיניות החוץ שלה תהיה יעילה ופעילה, וכמובן מקיפה ומאוזנת. יש רק יוצא דופן שאתה מכיר, משמעות הדבר שהיא שאנו מוכנים לתקשר ולעסוק בדיפלומטיה עם כל מדינות העולם. ולצערי, כאשר התחלתי את עבודתי, האזור היה על סף מלחמה בקנה מידה מלא, והמטרה העיקרית שלי הייתה למנוע ולהימנע ממלחמה מקיפה והסלמה נוספת של המתיחות שתדרדר את האזור כולו ליאסון. הייתי כמעט בכל המדינות שיש אמן יחסים, ואפילו עם מצרים ובחרין שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתן. ניסיתי ליצור הבנה משותפת באזור כדי למנוע הסלמה נוספת, ואני מאמין שהצלחתי לעשות זאת. במקביל, אני מנסה לעקוב אחר האפשרות להגיע להסכם חדש על תוכנית הגרעין השליבה של איראן. הסכמנו להמשיך במסע ומתן, למצוא דרך חדשה לפתור את אי ההבנה וחוסר האמון בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, לחזור להסכם או לפחות להיגיון של ההסכם, ולראות כיצד נוכל למצוא פתרון. כמובן, זה בא בתקופה מאוד קשה. זה היה לפני הבחירות בארצות הברית, ואחרי הבחירות שם אנחנו עדיין מחכים לראות מה תהיה הגישה והמדיניות של הממשל החדש של טראמפ. ההיגיון של הסכם הגרעין הוא לבנות אמון בתוכנית הגרעין שלנו בתמורה להסרת הסנקציות, וכמובן ארצות הברית חייבת להיות חלק גדול מההסכם, כי רוב הסנקציות הוטלו על ידיה. אז האפשרות לחזור לאותו הגיון הוא משהו שאנחנו עדיין מחכים לשמוע מהצד השני. אנחנו לא מגיבים כמובן על שפה מאיימת. זו עובדה והוכחנו אותה בעבר. אנחנו מגיבים בשפה של כבוד, אז אנחנו מוכנים לחזור על אותו ניסיון. במקביל, יש לנו גם ניסיונות אחרים. כשאימו עלינו וכשהחרימו אותנו, מה הייתה התוצאה? כעת אנו מתקדמים יותר בטכנולוגיה הגרעינית למטרות שלום. אנו מתקדמים יותר בתעשיות הביטחוניות. מדוע? כי הם הענישו אותנו ואלצו אותנו לסמוך על היכולות שלנו. אז הסנקציות לא הועילו. שאלה ביחס לישראל. אני חושב שיש איום מישראל. שמענו משר החוץ הישראלי שמעולם לא היה זמן טוב יותר לתקוף את איראן, כי היא נמצאת בחולשה. דונלד טראמפ אמר גם כי אם לא יושג הסכם, הוא מוכן לתמוך בישראל בהקשר זה. עד כמה אתה מודאג מהאפשרות הזאת? ערקצ'י, הם יודעים שלא מדובר באיום ממשי, כי הם מודעים ליכולות שלנו להגיב, והבהרנו להם שכל התקפה על מתקני הגרעין תענה בתגובה מיידית נחרצת. אני לא חושב שהם יבצעו מעשה מטורף כזה. זה ממש מטורף, ויהפוך כל דבר באזור לאסון גדול. אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. מדוע? כי אני לא חושב שהאיום הזה הוא רציני. כמובן, פרטים נוספים בנוגע לראיון של ערקצ'י עם סקי ניוז באתר של בר סטודי. ألفي أكورين فلسطيني ممشيخين لخذور لصفون رسوات عزة درخ هرخوبوت الرشيد بصلاح الدين زي هيوم هشلشي برصفوت بتل أبراش السمخة بنخشوت لسكيل التخنيوت هأكرا فلسطيني منسقو اتخفت سهم بمساع هخزرة هنمشاخ كشبعة كيلومترين عد لإير عزة. إريات عزة هديعة على همشيخ مع مطسيها لفتوخ التكبشين بهرخوبوت شلها عير ولها سيرتها هريسود كده لها كيل على الخزرتام شلها أكوريم وعلى تنوعاتها تشابيم ميلشكاتها تكشورتهم شلتيت برسوات عزة نمنسار كي يتير مخدسي مليون أكوريم مبني أمينوها فلسطينيها قدول خزرو بمهلاخ 70 مشتيها شعوتها أخرنوت ممخوزوتها دروم وها مركز لعزة ولمخوزوت هتسفونيين درخ هرخوبوت رشيد وصلاح الدين لأخر 470 يوم شل أكراك فويا مئاز تخلات ملخيمة رتسخ عم شي بتسيع هتسبا هايس إلي برتسوات عزاء. قام إبراتيم نصفيم بأتار شل بار ستودي. خالدين إسرائيليين هم متنقدين لجيوس صفائي هتأمتو أم كوخوت هم اشترا بعير هكودش هكبوشا توخيدوي أفانيم بشموش بغاز فلفل. عروس شنم عصارها إسرائيلي هودية كي هم مفجنين خالدين هم متنقدين لشيروت صفائي نسو لمنوع كينس بعير هكودش هكبوشا لتسيون 25 سنين لها كمات هي خيدوت هارتدوكسيوت بتصبا هاي إسرائيلي. لفي بارستودي همفجنين هتأمتو ام كوخوتها مشترا ما هيفي لبكاكيت نوعا برخوبوت هاير همفجنين تاكفو تانشيها مشترا بأبانيم اوف غاز فلفل بها شطريم هشتمشو بتتخي مايم لفزير قطام. هاكينس شي هيو أمورين لهشتتف بو 2000 خرديم بهم 100 خياليم خرديم هتكيم بخسوت هنجاها أرتودوكسيت بتسباها إسرائيلي. ولمروت مع متسيها مشترا أسروت مفجنين هكيف واتمكو ماكينس وشبشو علاو. تكس هنكات براس منهجيم هتسعرين بإرغوني بريكس بشنخاي اتكيم لشتوفة بعلا اتكيم بكازان شي بروسيا بعشرين بششا بينور تيكس كأشير بكازان بروسيا اتكيم بعشرين بششا بينور تيكس ها نكات براسيها منهجيم هتسعرين شل بريكس بشنخاي لشتوفة بعلا بمذكروت براس براس مها منهجيم هتسعرين شل بريكس بSCO كبلا يوتير من 400 بكشوت لهشتتف بتكس هشنا بكازان كلين يزامين بعلي تكشورت خوكريم أفعلين بتخومي هسبيبا. لفي بارستودي شي تسوتت ات رشت هتلفيزيا هبين لأوميت بريكس تيبي بتكس هشتتفون سيجيم من 13 مدينوت برازيل سين اثيوبيا هدو ايران كازاخستان قرغستان باكستان روسيا دروم افريكا طاجكستان وأوزبكستان بنصف لإخود ها أمريوت ها أرويوت. منزلي مكريم عد كان خدشوت من كل إيران من طهران. كان كل إيران مطاراً. عشان نعبر هخدشوت لبين هخدشوت. بشفعة بأكتوبر 2023 بدخا هتكموت فلسطينت بهبلات حماس بمبتع يخودي كأشير تقفاء تعيشوبين بهتنخليوت تعيش سعليم بأوتيف عزة. هشتلطا على بسيسي هتسباها إسرائيلي بشفتا أسروت إسرائيليم. ممخيم رؤيم بمبتع هزيت فوسا استراتيجيت لمشتار بهتسباها האגדי במרכאות של ישראל. בעקבות המבצע בתחה ישראל במלחמה הרזנית ביותר תוך הפצצת והפגזת האזורים המאוכלסים ברצועת עזה. עם זאת, לאחר 471 ימים של פשעים נאלץ המשטר הישראלי שלא הצליח להשיג אף יעד מהיעדים הזויים שלו להסכים על הסכם הפסקת האש. ההתבטחויות שנוצרו בעקבות ההחלטות של המשטר הישראלי לתקוף את עזה הצביעו על עוצמת ההתקוממות הפלסטינית וחשפו את חולשת המשטר הישראלי במישורים השונים. ברשת סחב כתבו כי היעדר מדע לגבי מבצע מפול אל-אקסה בשבעה באוקטובר 2023 והמדע השגוי בעקבותיו על היכולות הצבאיות של ההתקוממות הצביעו על כישלון אסטרטגי של המשטר הישראלי שהיה ברור יותר מאי פעם ככל שהמלחמה התארכה. נציג תנועת הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באיראן נאסר אבו שריף אמר כי ההתקוממות במהלך מבצע מפול אל-אקסה הצליחה להשיג רשימה של סוכנים ומרגלים רבים שהיו פועלים לטובת מנגנוני המודיעין הישראלים. המשטר הישראלי ספג גם מהלומות צבאיות קשות במהלך המלחמה על עזה, כך שכיום הוטלו בספק את הטענות ביחס לכוח ההרתעה הישראלי. במהלך המלחמה הישראלית חשבו על היום שאחרי המלחמה בעזה ועל אשליית השמדת חמאס, אבל לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים שונים בעזה, ההתקוממות הפלסטינית פגעה קשות בצבא הישראלי, כאשר הסיבה לו אבדות כבדות מדי יום. למרות הצנזורה הצבאית, כלי התקשורת הישראלים פרסמו דיווחים על האבדות הכבדות שספג הצבא הישראלי בצורה שסותרת את הסטטיסטיקות הרשמיות. המכות שספג או שספגה תל אביב על ידי ההתקוממות בעזה היו כה קשות עד שבתקשורת הישראלית ראו בהכרזה על הסכם הפסקת האש תבוסה צבאית גדולה ביותר בהיסטוריה של המשטר הישראלי. לפני מבצע מפול אל-אקסה ניסה המשטר הישראלי להונות מדינות ערביות לדחוף אותן לחתום על הסכמי נורמליזציה ביחסים. כמעט היה תוך שיתוף פעולה עם ארצות הברית קרוב להשיג את היעד הזה, אבל מפול אל-אקסה שחשף את חוסר היכולת של תל אביב להגן על עצמה מול ההתקוממות הפלסטינית על אף הפשעים האכזריים נגד הילדים, הנשים והחפים מפשע, הוביל לעצירת תוכניות הנרמול עם המדינות הערביות. הצבא הישראלי שבטח במלחמה בעזה בטענה שהוא מנסה להחזיר את השבויים לא הצליח גם להשיג את המטרה הזו. חוסר היכולת של הצבא הישראלי לשחרר את השבויים הביא לביקורת מצד הישראלים, בעיקר משפחות והורי השבויים, שהגישו תלונה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט העליון. עוד נקודה בולטת, במהלך מפול אל-אקסה התגלמה במחלוקות החריפות בין החוגים הישראלים עד כדי התבטרותם של גורמים פוליטיים וצבאיים. كان كل إيران متهران مأزيني مكريم قم بخدشوتش الهيوم اسفينات خلال سليماني نبني تابي مش مروتا مهبخاها إسلاميت بمسجدة هندسات خيل الهيمها إيراني كليل بتوخ سفينوت كاتمران بتلات مماد شهي توتساء شل شلوف يدع ومخيوت لفي بار ستديم دبار بسفينات تليمها استراتيجت على شم خلال سليماني ميها مأفينيم شلها سفينة السفينة هي إيرانيت ميكوميت شي نبنتا توخ نتسول هاي خلوت شلها خبروت مبوسسوت هيدا بتوخ شتوف بيعولا أم مشمروتا مهبخا كأشير هخليتو بمشمروتا مهبخا لبنوت سفينة أخت بشنا مي ألومنيوم كديش تهيي كلات مشكال أبال أميدا وخزكا بيام قام هطبخ المفسعي של ספינת החלל סולימני מגיע ל-750 קילומטרים טווח זה נקבע לנבוט רגיל של הספינה קציני צבא איראנים בכירים הציעו טווח של 5,000 מיל עבור הספינה לבצע משימות נבוט משותפות עם ספינת התמיכה והעזרה בדומה לאלו המשמשות את הצי האיראני למשימות ארוכות הטווח תוצב לצד כלי שיט זה הטווח ההפלגה של ספינה זו למעשה יגדל בחמה והספינה יכולה לעבור אלפי קילומטרים מהחוף לשם כך במשמרות המהפכה בנו בשנים האחרונות ספינות תמיכה ועזרה חדשות דוגמה לכך ספינת התמיכה והעזרה שהיד רודקי בעוד הספינה שהיד סולימני נמצאת בשלבי בנייה מתקדמים מאזינים יקרים עד כאן תם השידור היום נשוב להשתמע מחר באותו מועד עד אז לכולכם שלום ולהתראות כאן כל איראן מטהרן